народных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Варшаве сёння адбылася прэзентацыя заявы дэпутатаў польскага сейму аб вылучэнні на Нобелеўскую прэмію міру беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Пад гэтым дакументам паставілі свае подпісы не толькі польскія дэпутаты, але і парламентары з 27 краінаў, што ўваходзяць у Раду Еўропы. Каментары да падзеі запісаў Уладзімір Глот.
Кіраўнік дэпутацкай групы ў справах Беларусі польскага сейму Роберт Тышкевіч, чый подпіс таксама стаіць у намінацыйным лісце, выказаў Свабодзе наступнае меркаванне.
Ініцыятыва прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру Алесю Бяляцкаму ёсць прызнанне праз еўрапейскую дэмакратычную супольнасць ягоных выбітных заслуг у галіне абароны правоў чалавека і грамадзяніна. Вылучэнне мае вялікую падтрымку ў краінах еўразвязу, і гэта прызнанне ролі ўсёй беларускай апазіцыі усіх грамадскіх арганізацый, якія змагаюцца за дэмакратычныя правы і свабоды. Лічу, што было б сапраўды выдатна, калі Алесь Бяляцкі гэтую ўзнагароду атрымаў. Будзем рабіць усё, каб так атрымалася.
Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Некляеў спадзяецца на поспех гэтай ініцыятывы.
Дзякуй Богу, калі гэта станецца, я ўжо маю на ўвазе тое, што можа стацца ў выніку вылучэння сейме кандыдатуры Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію. Мы ўжо даўно намагаемся ў гэтым накірунку нешта зрабіць. Вылучаўся Быкаў, ну, Быкаў літаратар, зразумела. Вылучаўся Барадулін, пакуль што не выходзіла. І справа ў тым, каб Беларусь наогул займела гэту прэстыжную адзнаку, бо гэта на карысць нам усім, народу, краіне, а найперш будучыні нашай краіны, да якой праз гэта будзе прысягнута дадатковая ўвага міжнароднай супольнасці.
Вялікай падтрымкай беларускай дэмакратычнай супольнасці назваў сённяшняе рашэнне польскага сейму прафесар Юры Хадыка.
Я, конечно, не думаю, што Лукашэнка выпусціць Алеся ў выніку такого, скажам, вылучэння. Но сітуацыя стане зусім дрэннай, калі ён на самой справе атрымае такую прэмію. Вот, я думаю, это мы павінны быць удзячны польскаму сейму за ягонае рашэнне.
Алеся Бяляцка вылучаюць на прэмію Нобеля і іншыя вядомыя асобы. Так, 5 дэпутатаў Верховнай Рады Ўкраіны накіравалі ў Осла, дзе месціцца Нобелеўскі камітэт міру, свой намінацыйны ліст. Пра гэта Свабодзе сёння паведаміў былы амбасадар Украіны ў Беларусі Раман Бясмертны.
5 украінскіх дэпутатаў.
Гэта дзейныя дэпутаты Віктор Марчук, Леся Грыгаровіч, Мустафа Джамілёў, Анатоль Мацвіенка і Яраслаў Кэндзер. Яны ўжо звязаліся з Осла і ім паведамілі, што іх лісты дайшлі па прызначэнню. Што тычыцца маёй думкі, то я далучаюся да сваіх былых калегаў-парламентароў. Я таксама ўпэўнены, што гэты чалавек заслугоўвае прысуджэнне Нобелеўскай прэміі. І я хачу пажадаць усяму беларускаму народу, каб імя Бяляцкага, як барацьбіта за мір, як чалавека, які адстойваў годнасць беларускага народу, заўжды было такім павадыром у цяперашніх складаных умовах.
Да агульнай кампаніі далучылася і Шырын Эбадзі, іранская адвакатка, якая атрымала Нобелеўскую ўзнагароду ў 2003 годзе. Яна таксама дасылала свой намінацыйны ліст у Осла.
Урад Нямеччыны заклікаў сёння вызваліць экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і іншых палітвязняў у Беларусі. Паводле упаўнаважанага ўраду Нямеччыны ў правах чалавека і гуманітарнай дапамогі Маркуса Лёнінга аказанне фізычнага і псіхалагічнага ціску з мэтаю зламаць волю Саннікава і апрача таго прымусіць яго падаць прашэнне памілаванні абсалютна непрымальнае і з'яўляецца недапушчальным парушэннем правоў чалавека Беларусі. Недапушчальна, што ў Беларусі ўсё яшчэ ёсць палітычныя вязні. Гэта яўнае парушэнне правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў, заявіў Маркус Лёнінг. Ён заклікаў беларускія ўлады нарэшце без усялякіх умоваў вызваліць і рэабілітаваць Андрэя Саннікава і іншых палітычных зняволеных.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з Ірынаю Халіб, жонкою былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Андрэя Саннікава. Зараз у эфіры фрагмент гэтай онлайн-канферэнцыі. Пытанні чытачоў сайту Ірыне Халіб задае Віталь Цыганкоў.
Михаил вертается до того споткания, кое Ирина Халиб 24 студеня имела со своим мужем у Калёнии. Хочу выяснить такие речи. Ирина, як вам с мужем удалось обменяться записками при присутности конвоиров? Бо поводле логики, при первой же вашей записке, это споткание повинны были спынить.
Мы не обменивались записками, я хотела бы удокладнить. Мы просто протискали их до шкла. Это вельми просто. Конвоир присутничал не увесь час. Справа у тым, что там вельми маленькое помешкание, а побач с отчиненными дзвярыма иншее помешкание. И вот, коли я вельми гучно починала расповядать про сына, про некие там проблемы нашего побыта, ну, например, там кран тячете, что-то такое, и он кудысьте выходил иншее помешкание, может... Не ведаю, можа папаліць, можа бачу, што нічога не адбываецца тут. Калі ўсталёўвалася цішыня, і мы пачыналі штосьці пісаць, ён вельмі хутка заходзіў. Але мы паспелі. Гэта нармальная практыка. Так робяць і на валадарцы падчас спатканняў. Паўсюль.
І ще одно сур'ёзнае стратэгічнае пытанне ставіць наведніца Ірына. Ірына Халіб, вы па-ранейшаму лічыце, што нармальныя журналісты ва ўмовах дыктатуры не павінны быць над схваткай, але ў такім выпадку, як яны могуць заставацца аб'ектыўнымі? І пытанне асабіста да вас. Як вы, прафесійны і моцны журналіст, маглі асвятляць прэзідэнцкія выбары 2010 года, будучы жонкай аднаго з кандыдатаў прэзідэнты? Здаецца, гэта супярэчыць прафесійнай этыцы.
Мой галоўны рэдактар Дмітрый Муратаў, галоўны рэдактар «Новай газеты», гэта абсалютна высокі прафесіянал, адзін з самых таленавітых расійскіх журналістаў. Як толькі ўвогуле пачаўся збор подпісаў і былі аб'яўлены прэзідэнцкія выбары, прапанаваў мне вось, што ты пішаш уласную калонку ад першай асобы. Дзённік жонкі кандыдата. А аб'ектыўна будуць асвятляць іншыя. І гэта было правільна. Так што я не адышла ні ад якіх прынцыпаў. А што журналіст ва ўмовах дыктатуры не павінен заставацца над схваткай, я гэта сцвярджала, сцвярджаю і буду сцвярджаць. Журналісты становяцца змагарамі таму, што ўлада змагаецца з імі. Выбачайце, калі на мяне ідзе танк, я, напэўна ж, павінна буду кінуць у яго гранату, каб застацца ў жывых. А не кідацца пад колы з дыктафонам, каб запісаць нейкі аб'ектыўны рэпартаж. Мне здаецца, што гэта танк вытворчасці Францыі 1989 году. Смеху варта.
Журналістка Ірына Халіб. У суботнім эфіры «Свабоды» поўны запіс адказаў госці онлайн-канферэнцыі не прапусціце. І, натуральна, вы можаце прачытаць усе адказы Ірыны Халіб у любы час на нашым сайце свабода.орг.
Чаму ўлады не выпускаюць на волю Андрэя Саннікава, нягледзячы на тое, што ён падпісаў адпаведнае рашэнне? Якія першыя вынікі дала кампанія ў сацыяльных сетках у падтрымку Саннікава? Ці не заслоняе для беларускай апазіцыі пытанне палітычных вязняў іншыя праблемы, напрыклад, небяспеку для беларускага суверэнітэту? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Павлюк Быковскі і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Наша экспертыза пазней у сённяшнім эфіры. Беларускія чыноўнікі абяцаюць вярнуць заробкі на ўзровень 2010 году. Іншымі словамі, гаворка пра 500 даляраў, да ўзроўню якіх улады пачалі даводзіць даходы беларусаў напярэдадні выбараў 2010 году. Наш корэспондэнт на гарадзенскіх вуліцах пытаўся сёння пра стаўленне да абяцанага падвышэння заробкаў.
Не зрабілі і не зробяць. Ну, так уже прайшло, уже надоелі це обещання.
Не будет. Да потому что вот я пенсіонер, сейчас мне пенсія на даляре где-то 150-170. Ну, зарплата, допустим, ну, в два раза больше. Будет 300, допустим, 350. Вряд ли до конца года нам берут такую сумму. Нет, это невозможно. Может быть, на 350, на 400 натянут. На 500 вряд ли будет. Тогда хотели 500, и не получилось.
Да никогда так не будет. Потому что это невозможно, если доллар стоит теперь 8 с чем-то, то разве это будет такая зарплата? Это просто только обещание.
Честно говоря, не знаю, но не будет. Ну, честно говоря, я в этом сомневаюсь. Но, ну, то, что, мне кажется, экономика потянет, не потянет. Мало кто знает, как оно будет. Если бумагу печатать, можно печатать сколько влезет, а толку от этого ситуация не изменится.
Вы знаете что? Я работаю участника, и она мне платит нормальную зарплату.
Ну, но если доллар будет 1000 рублей, то заработок будет 500 долларов.
Ну, а реально как такие доллары будут?
Ну, раз власти обещают, то, наверное, реально.
Я уверен на 100%, что это нереально. На 100%. Ну, потому что нет оснований никаких в это верить. И экономика, и наша политическая ситуация, она болтовня по телевизору, лишний раз убеждает, что это неправда. Да и это никогда не будет у нас.
Я думаю, у меня, я вообще-то по жизни оптимист, я думаю, что все должно быть к лучшему. Думаю, что да. Я вот сейчас работаю, у меня работы много. Я так думаю, что до конца года меньше не станет. И мы, кстати сказать, так посмотрели, тоже видели эту статью в газете. Посчитали так, посмотрели, что вполне реально.
Махчина? Я надеюсь.
Давно нереально, уже давно они обещают очень много, а ничего толком не происходит.
Поддерживаю товарища. Все-таки будет, как он сказал, ничего на стране хорошего не будет. Ранее ничего доброго не было, и теперь ничего доброго не будет.
Голосы с городенских улиц. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. У Варшаве отбылася презентация заявы депутата польского сейма об вылучении на Нобелевскую премию миру правооборонцы Олеся Беляцкого. За инициативу угоноровать Беляцкого у Нобелевский комитет миру звернулися так само Нобелевская лауреатка з Ирану Ширина Бади и пятеро депутатов Верховной Рады Украины. Работник Микашевицкого предприемства «Гранит» Леонид Гладевич третий день протягивая голодовку, протестуючи супроть тиску начальцов незалежного профсоюзу. Криминальная справа у дочинении до активиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленки передаденная в суд. Дату судового разгляду пока что не призначили. Тем часом Коваленко протягивая голодовку за кратами. У Менску сегодня был затриманы милициантами правооборонца Олег Волчек. Его виноватить у дробном хулиганстве. Жыхары вёскі Горкі, што ў Чэрыкаўскім раёне Магілёўшчыны, бароняць ад высякання парк, пасаджаны ў 19 стагоддзі князем Абаленскім. Вяскоўцы твердзяць, што ў парку растуць каліфарнійскія сосны, і іх трэба берагчы, а не знішчаць. Паводле тамтэйшых жыхароў, улюбёнае месца адпачынку збіраюцца аддаць пад забудову лецішчаў. У гэтай сітуацыі разбіраўся наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Про то, что парк почали высякать, поведомил свободе жыхар Чэрыкава, який назвался Миколаем. Поводле яго вялізныя сосны пилуюць и вывозяць неведомо куды. Супраць гэтага паўсталі жыхары вёскі.
Когда люди собрались, приехал Кирёва, ставитель лесхоза, ну и лесхоз Чэрыкаўскі. Сказали, что будет полная вырубка этого леса, и вместо парка князя будет называться Лысая гора. А в дальнейшем это, возможно, будет продаваться российским людям на даче. В этом году вырезали 50%, а в следующем еще 50%.
Зазначил спадар Миколай. Жыхары вёскі Горкі подтвердили, что парк сапраўды пачалі высякать и что яны супраць.
Мы уже собрали порядка 100 подписей. В городе там еще листы гуляют. Назначали здесь нам встречу. Объясняли, что вот все по плану, все по закону. Это обычная лесохозяйственная деятельность. Нам говорят, что вырубается больной лес, но на самом деле вырубаются только абсолютно здоровые сосны.
Абураецца жыхар Горак Александр. Організовываў сход з вясковай грамадскасцю Сормаўскі сельскі савет. Як людзі ўспрынялі навіну пра высечку парка, пытаю супрацоўніцы сельсавета.
Человека 4, наверное, очень сильно возмущались. Может быть, какие-то основания у них и имеются. А некоторые равнодушно относятся. Надо, значит, надо. А некоторые говорят, что давно надо было вырубить действительно старый лес. Вопросы на изучении находятся на данный момент.
У лясгасе тэлефанаванне журналістаў ўспрынялі нервова.
Никакого парка в Горках нету, там лес. Сосне 140 лет. Через, может, 10-15 лет она начнет валиться вообще. Там есть сердобольные старушки, которые всюду звонят, ругаются.
Заявила супрацовница лесгасу. Головный лесничий району потлумачил.
Лес этот сам по себе просто вырос. Обычная наша сосна. Это место уже так покон веков называли панским лесом, поэтому это так все и пошло. Это лес вырубается не в сплошную, вырубается для дальнейшего возобновления этого леса.
То бок никаких дач там не будет?
Нет, нет. Там и будет опять это все лесфонд.
Таким запевниванием вязковцы не верят. Кажут, что все ровно подманут. Повод для их пытаний выучаем Мстиславская межрайонная инспекция аховы рослинного и живельного свету. Туды протестовцы с горок звернулися со скаргой. Лесопарк у горках заклав князь Алексей Абаленский, поместье якого местилося неподалек. У князя дуже хворили дети. Яму и пораили засеять парк адмысловыми породами древ. Про гэта казала вязковцам дачка князя Зоя Абаленская, якая наведала родные мясціны улетку 2002 году.
Она говорила, что этот вид сосны привозили с Америки. Говорила, что берегите сосны. Она как увидела, что они там все пошкрябанные, смоляки с них рубят. Сейчас этот лес такой немножко запущен. Здесь со всей области летом народ собирается.
Поместье Абаленских у 1918 году разрабовали. Маёнтак узорвали у 1920-х годах. Надгробие Алексея Абаленского застается понявечаным дагэтуль. За свои гроши его подправила Зоя Абаленская, якая неузабаве померла на чужине, проживши больш за 90 годов.
Про ситуацию с парком, что у Чериковском районе на Могилевщине, рассказывал Андрей Белогубов.
Есть у столицы район, соправдное имя якого давно забытое мельчуками. От району засталося несколько кварталов драуляных домов, некоторым из них 100 годов. И люди живут тут с теми ж 100-годовыми выгодами. Топят печки, носят ведрами воду и чакают взносу. Про предместье уборки слухайте черговую передачу с циклю «Раскиданное гнездо».
Передача Дмитра Бартусика поздней сегодня. На этом тыдні жодинский гарвыканкам мусил отменить свое попереднее решение об забороне продажу у мясцовым гандле плодово-ягодного вина, так званого чернила. Зрабіць гэта запатрабавала Міністэрства юстыцыі, якое адначасна паведаміла, што цяпер ва ўрадзе рыхтуюць праект пастановы і да прыняцця рашэння дзеянні мясцовай улады ў гэтым кірунку павінны быць адмененыя. Пра чарнільныя эксперыменты, іх вынікі ды рэальную карысць паведамляюць карэспандэнты свабоды ў рэгіянальным аглядзе. Найперш Менщина. Пакуль што ў зоне свабоднай ад чарніла Слуцкі, Старадароскі, Капыльскі, Уздзенскі і Салігорскі раёны. Асобныя антыалкагольныя меры таксама ўжываюцца ў Валожынскім раёне. С широким распаўсюджваннем п'янства и алкоголизма связаны таксама шматлікія чалавечыя трагедыі. Менавіта на Валожынщине, дзе спрабуюць змагацца с танным чарнілам, днямі здарыўся такі выпадак. П'яны 45-гадовы калгаснік выгнаў на двор сваю немоглую маці, а пасля наўмысна падпаліў хату, у пажары якой і сам згарэў. Далей наш рэгіянальны корэспандэнт.
Про причину Воложинской трагедии говорим с тутейшим господаром агросядзибы Сергеем Наконечным.
Сложно это все. Это немножко по-другому все делать. Менталитет надо менять.
По слову суразмовцы, зараз в Воложинском районе фиксируется высокий уровень беспрацовья. Это одна из головных причин пьянства.
Кто хочет работать, тот будет работать и найдет себе все. А кто, как говорится, вот другая направленность, у тех есть вопрос.
Громадские активисты были депутат Жодзинского горсовета Александр Волчанин, личит, что улады вертают танное вино в продаж, бо без прибытку от так званого чернила мясцовый бюджет теперь разваливается. А люди пьют, бо их до этого дурману улада проучила, каже Александр.
Я 30 годов уже працую. Эта заборона ничего не сделает. Наоборот, где заборона, заучеты находят лазейки. И тем более, что это напои робить уже не кустарным способом, а на державе.
Поводле официальной статистики, доля алкогольной продукции в объеме розничного гандлю по переднем годе склала амаль 14%, а чернила амаль 30%. Еще одно меркование Александра Волчанина.
культура поводзинов, как люди себя могли где-то задействовать. У нас же на сегодняшний день вельми мало громадских объединений, партий, где люди могли бы себя реализовать. Это одна из таких причин. Другая – это культура человека. Коли человек не захочет пить, его никто не вылечит.
А зараз на Городинщину. Там летась експеримент по забороні продажу плодово-ягодних вінів почався у Вашмянському районі. Тепер почався у 8 інших районах. Чи має гэтая заборона становчий вынік? З городні передає наш кореспондент.
Калі нельга выпіць таннага віна, звичайно шукають самогон. Заборона продажу не може дати реальних вынікаў. Так лічаць у Новаградку на заводі плодових вінів і напояў.
Вы же сами это прекрасно понимаете, что это ничего не даст. У нас есть на заводе своя лаборатория, куда носят самогонку, милиция носит на проверку самогонки. Теперь у нас в Новогрудку по пятницам безалкогольный день тоже. То в эти дни самогонки больше приносят. В городе для продажи якую не гонят? Отраву. Стали покупать боярышник у аптеках.
Ти отбилась заборона продажу танного вина на прибытках предприемства?
Доходы меньше не стали, стало хуже с реализацией, потому что закрытые районы, соответственно, туда же не везем вина. Так, Берестовица, раз, Волковыс, два, Воронова, три, Карелича, четыре, Лида, пять, Ашмяны, шесть, Сморгонь, семь, Штучин, восемь.
У Менской области с 1 лютого повинны отменить заборону на продаж танного вина, что иснуе у поособных районах, зазначают на Новоградском заводе. У Городенской области такого решения покуль нема.
Мы вино теперь производим, если так разобраться. Это вино теперь и не такое плохое, как оно было раньше. Смотрите, мы его производим из соков. А куда не станем мы производить это вино? Куда же эти бабки сдадут эти яблоки свои, опад?
Забронили продавать плодово-ягодные вины перш у Ашмянском районе. У редакции газеты «Ашмянский вестник» кажут, что после этого у милицейских взводках стало меньше выпадков семейных скандалов.
Ну, как вы понимаете, что есть и за, и есть и против. Просто это такая проблема, с которой веками люди борются.
Жыхар суседней за Шмянами Смаргоне, спадар Олесь, так оценивая выники забороны продавать у городе и районе танное вино.
Я думаю, тут проблема в том, что алкоголизация насельництва, коли иснует, то заборона продажи, она не вырешит проблему.
Танное вино у регионах. Эту тему подрихтовали наши региональные корреспонденты. С вами Радио Свобода. И зараз слово нашим слухачам.
Всем мое приветствие. Я звертаюся до вас, дорогие радиослухачи, до лидеров политических партий и громадских организаций с просьбою у своих звонках на свободу потребовать от уладов терминового вызволения Андрея Санникова, Миколи Статкевича, Змитера Бондаренку, Олеся Беляцкого и інших політичних в'язнів, життя яких знаходиться у критичній ситуації. Ваш голос буде почути на увесь білий світ. Не дадим померти нашим білорусам за кратами. Вони чекають підтримки і допомоги від кожного з нас. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Хочу сказать, что как только включаю радио «Свобода», сразу сообщение из тюремных застенков. Грустно и жутко. Такое впечатление, что многие прошли через это горнило. И возникает такое мнение, что от тюрьмы и от сумы никто не застрахован. Бумерангом может вернуться к тем, кто в данный момент наслаждается, что люди сидят. Моя семья в 51-м году испытала то, что сейчас испытывает мать и жена Санникова. Вытащите вы любым методом человека, пока он еще жив, а то будет поздно. Тем более, что он написал прошение. Все знают, что эти люди ни в чем не виноваты. Лариса, город Минск.
Призываю белорусский народ в защиту политзаключенных Санникова, Статкевича, Юрия Бондаренко, Дашкевича. Все это люди свободолюбивые, не хотят добра нашей стране. Скоро настанут перемены. Лука отдыхает в своих Сочах. Хай там и остается. Но Беларусь должна быть свободной демократической страной. Свободу всем политзаключенным.
Нагадаю, наш менский номер 266-39-52. У жаночым фінале тэнісная турніру Australian Open, які адбудзецца ў суботу раніцаю ў Мельбурне, сустрэнуцца беларуска Вікторія Азаранка і Марія Шарапава. Яна прадстаўляе Расію, але, як вядома, паходжаннем таксама з Беларусі, яе бацькі пакінулі Гомель пасля Чарнобыльскай аварыі. Матчу Азаранкі і Шарапавай чакаюць, у тым ліку і тыя, хто зважае на гукавое афармленне тэнісных матчаў. Ян Максімюк.
Абедзве тэнісісткі сусветна вядомыя не толькі сваім спартовым майстэрствам, але і гучнымі стогнамі і крыкамі, якія яны выдаюць падчас змагання на корце. Шмат хто са спартовых журналістаў прадказвае, што сустрэча Азаранкі з Шарапавай у сёлетнім фінале Australian Open можа аказацца самай гучнай гульнёй у гісторыі тэнісу, калі вымяраць яе ў дэцыбелах. Вось прыклад вакальных магчымасцяў Вікторыі Азаранкі на тэнісным корце. А вось прыклад, якія гукі на корце выдае яе суперніца Марыя Шарапава. А тут яны чаргуюць свае стогны і ўсклікі, сустрэўшыся ў фінале турніру China Open у 2009 годзе. Шарапава ў гэтым трохгадзінным кітайскім фінале перамагла Азаранку не толькі лікам, але і магутнасцю свайго голасу. Паводле адмысловых замераў, узровень крыку Шарапавай дасягнуў 105 дэцыбелаў, а Азаранкі – усяго 95 дэцыбелаў. Для параўнання, такія ўзроўні гуку дасягаюцца пры заведзеным маторы вялізнага грузавіка або на рок-канцэрце для першага раду яго слухачоў. Абедзве тэнісісткі цвёрда апраўдваюць гукавое афармленне сваіх выступаў на корце. Азаранка цвердзіць, што яе крыкі з'яўляюцца неад'емнай часткай яе тэхнікі дыхання падчас гульні. А Шарапава наогул заяўляе, што ніхто дастаткова важны не сказаў ёй, каб яна паводзіла сябе на корце інакш. Славутая чэшская тэнісістка Марціна Наўрацілава некалі сцвярджала, што стогны і крыкі падчас тэніснай гульні перашкаджаюць супернікам засяродзіцца, а таму павінны быць прыраўнаныя да несумленнай гульні і забароненыя. Аўстралійская прэса цытуе выказванне Азаранкі перад яе суботняй сустрэчай Шарапавай, у якім беларуская тэнісістка заяўляе, што яе не хвалююць крыкі суперніцы. «Я не глухая». Безумоўна, я чую крыкі Марыі і ўпэўненая, што яна чуе мяне. Думаю, што яшчэ 15 тысяч чалавек чуе нас на арэне, але гэта мяне не хвалюе. Я паважаю кожную суперніцу. Што б яны ні рабілі, яны выкладваюцца на поўніцу. Думаю, гэта слушна, сказала Вікторыя Азаранка аўстралійскім журналістам.
Дадам, што фінал Азаранка-Шарапава заўтра аб 11:30 паводле менскага часу. А зараз яшчэ раз асноўныя тэмы. Дэпутаты польскага сейму вылучылі Алеся Бяляцка кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру. Работнік мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт» Леанід Гладзевіч працягвае галадоўку, дабіваючыся рэгістрацыі незалежнага прафсаюзу. Дмітрый Канавалаў асуджаны на кару смерці па абвінавачанні ў арганізацыі выбуху ў менскім метро, адмовіўся падаваць прашэнне аб памілаванні.